Nous sommes aujourd'hui à la cité des Balanza. Merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani à travers son réseau de 85 radios partenaires. Bi ani segu chifun an kwani na masala ke gelayou kan mi u jorona ko bae ni ore barako e barako ere la halia be togodi segu marakono nana chifun mulu ere be jekulu nyema ulu e fere jumetige ya saka seka chifun ka barako nyanabo yala chifun beko unyeshi fenworo ma minte biro kono barawu ye wa gelaya jumembuka ani fere jumeka ngatige ya saka seka ni gelaya nono be nyanabo ya saka seka kuma okanto ya mina ambe complexe commercial salia daula ani mamulu bena masala okoka ani ture muhammadu dedo ni ale sebugu chifun ka jekulu nyemoye idanse
ba
anga maflana ale fatumata sojoye ni ale kalande Segu Université là. Bienvenue. Angamba Sabana Ale Yaya Traoré ni Ale jeunesse locale Segu ou Luka Segalie. I danse. Angani Jamuka en Konanana, vous aurez des musiques à gogo. Nous ferons le tour des réseaux sociaux et nous allons terminer en beauté avec la rubrique Hit du moment. Anga gerena de o danse kura ituguni yande seguye chifun yera ka chômage la halia betogo di segu marakona nana amadam ne ni touré
d'accord merci madame be si jo tamani mbo ofo oka ni baraina donc je nuka barako be la halamna segu yano amseka foko abi la halamna la hala juma do kwa sabuka daga la ini mi o maso jeni munu be no nulu kanga barake u be munu kanga ke barala u kanga cha ni munu be soko na hana ya suro beste ka jega bara suro nyon fe kwa donc an dunga jete mi no amba ye ka fo jeni sikitare ka cha jeni munu be barala ye
me muna jenu cha mambe no baratu lu bulo ya ya
si yo tamani ani alamba bela jeli anga fo ni tanu be awi ka fo ka zimba ko no ro council se gwa krengre mai na fo balma ga fo tu na kungula ko ngo do fo ula jeni chama nga bara suro balya Uye barantanya de jamana re baradiba ufe. Ni jamana ka digide chayara, wali kala ne chayara katime bara sira uka. Ye bara sira chama kalanda ele kuke, nga ubara u keyoro umada ele. Walu udele lopise mahaga minkro, utiko luta. Nungu kera, kala ne chama mbe siki krefe, bara ro mogobe mahaga ni mina kuta.
Fatumata, eba du bara du menuko nofolo. Yala enyebe barako lahal, ikoro uka barako lahal yala tugu ya na o kelen do ka e joro a
abela jelo nula no wakati da yin question pose ngula jara ne tro nyere mbora e ko le la kana wala sami se kana hakila ta fon ku na chukum na paske ne initiative nyere mambadi ne re a jatim ne on yere balaka kala min ke si sano encore chama bari bi ulu sikle no so paske ko barati e puis no asoro on malaka kala ne ke kan si gi soti ko abarati pourquoi ube affilieru yere kri wala san on a kala ke amanogo e puis angor an chama be no ami kla lana aman sigisu il faut entreprendre mimi siga anere demain chugamna kasoro eta erete c'est vrai barabati no eta kelenti ga barabakri ambela jeli anere bu odo mais chugo chugo nu fenesira ku jija ka izinu ni fion kri wala sa jeunesse yere fenebi siga akata tata okun na chugumna o fenebi ke ko bilibili bay en bolu sigu kono yanno
ok touré oya ira ka foko bara chama mbeno jamana ka chake da utika bara chama de chifuma mais omlu re chifun nye da yoroy yala ay politique do sigi senka ya saka sega ni geleya nunu dobola
oui ami en chifin jayukulu nyama pour apporter des solutions chaque fois que l'occasion se présente on va essayer qu'à saisir mais il faut comprendre aussi que gafoko communauté clé par exemple moi je suis dans la commune de Sebou mon secrétaire général il est dans la commune de Pelingana maintenant compte tenu des activités de commune je nous boulons ce cadre Kochamana à travers ça. Par exemple, nous, on a une grande usine à Sebugu. On a roulé mis en tant que leader des jeunes. Maintenant, au promoteur d'entreprise, nous sommes venus à démarcher. Bon, on m'a fait de prendre les jeunes par-ci par-là, ma femme, mais quand même, qu'ils nous donnent des quotas pour qu'il y ait un jeune nous sommes venus en fonction de leur niveau d'études.
Ok, mais il y a là, on va démarcher, nous devons faire quelque chose pour que les jeunes doivent être barrés. Il n'y a pas de Sebugu commune.
Non, parce que pourquoi? En ce cas, on yɛrɛ sera ka kɛ sababu ye ka baara di mɔgɔ min ma a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan depuis tout ce temps na quoi. Bon alo ma sɔrɔ sebu yɛrɛ fana kɔnɔna na quoi. Est-ce que vous voyez? Donc an y'o sɔrɔ ONG dɔ ka sira fɛ mais normalement an b'a laɲini kɛ on yɛrɛ kɛrɛfɛ an fɛn don min na ko bi an sera ka opportunité d'emploi minnu sɔrɔ auprès des ONG an sera k'o fila de sɔrɔ et jeune filaw fana y'o bénéficié.
Ok yaya e dun aw ta fanfɛla la Segu yan nɔ aw ye politiki jumɛn sigi sen kan yaasa ka se ka nin phénomène in kɔn togo min.
Merci bien pour la question. Et la politique, elle est multiple. Et nous avons mis pas mal de politiques en place. D'abord, nous sommes membres du Conseil national de la jeunesse, d'abord, qui est partie prenante de la société civile. Donc, à chaque fois qu'il y a des opportunités, comme le président de Sebou l'a si bien dit, il est question de cibler les entreprises publiques et privées d'abord, mais aussi profiter des recrutements de l'État même. La jeunesse a son quota dans les recrutements qui ne sont pas des concours, mais aussi la jeunesse a ses mots à dire lors vraiment des recrutements des entreprises et des sociétés privées et publiques.
Au quota, il y a combien pour ça là?
Très bien, donc on nous parle de 30%.
Mais elle le respectera.
À ma respecter. On peut le dire à ma respecter. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas photo. Je ne suis pas 30%. Je ne suis pas un jeune fin 20 ans. Tu as pris dans la jeunesse. Mais à structurer les nœuds. Nous avons un peu traçabilité. Nous avons un peu agricole. Mais nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de 70 ans. Ne travaille pas. Oh, mais en 2000, nous avons un peu de organisation fait. Pour que nous avons un peu de temps. Qui est au sein de la jeunesse, moi, t'es tellement offert. Donc, nous sommes obligés de dire qu'à tête à quoi.
Ok. Entre les chiffres, nous avons un peu de temps. 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 Nous avons un peu de
temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Me ala deli ya kane kene ya Nika wili kanya nyini go washi de Emi mekle sugu la ni eretaye Emi me shi nyana bara la ni eretaye Emi me taxi la ni eretaye Emi mekle sotara malaka koshi de C'est le travail qui libère l'homme C'est le travail qui fait l'homme Barakala Veniko C'est ça ta richesse me beretaye C'est ça ma richesse me beretaye Kanasonga baralajo, kofse ganya nyirinyini Kanajon baralajo, wiliki joga nyirinyini Nibi fe kata yoroja, tiga jena bini bini Femi damine mandi, ori la wanga zimbi zimbi Je gagne mon pain à la sueur de mon front. Crois-tu pas que la vie, tu peux la vivre d'une autre façon? De quoi t'as peur? Il faut que tu fonces. De toute façon, t'auras essayé, c'est tout ce qui compte. Si tu acceptes d'aller doucement, sous le vent, t'as brossé tout le temps. À tout...
Ni tu es Derkeb Katitrié, ni Oye Baraye. Recevez nos informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions à travers la plateforme Viamo au 37 321. Nous sommes calés au centre commercial Salia Daou à Ségou où nous parlons du chômage des jeunes. Nous sommes avec Touré, Fatoumata Sojo et Yaya Traoré. Ametanyeni anga djemoukan toye. Fatoumata Tounia Iraka Fok. Ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka sifinw bɛɛ ta baara la il faut que sifinw fana ka fɛn wɛrɛw boloda u fan fɛ n bena question tɛmu Touré ni yaya la yala a Segu ici les jeunes se dirigent ils vers l'entrepreneuriat
jeunes vous dirigez entrepreneur parce que option yɛrɛ c'est obligatoire à partir du moment où tu as fait des études si il faut rester comme ça alors moi je trouve que ma les études n'ont servi à rien du tout donc c'est pourquoi il va sur jeune caman kɛmɛ qui irait reconvertir. reconversion de ka ca jeunes ka ko la en fin domine ko bi ni tara ni a jete mina sani dona du kɔnɔ i bi taa sɔrɔ caman kɛnbɛ ka butugu dayɛlɛ ubiyɛn kiosinu dayɛlɛ u ye accessoirew feere telefɔni minaw ni fɛnw feere c'est des jeunes qui ont des diplômes u ye maitrisɛrw don y'a ceux qui ont des licences et puis tout donc caman be yen nɔ ils sont des diplômés mais vu que u ye min kala u tɛna na se ko exercer bureau kɔnɔna na donc ils sont maintenant obligés de se reconvertir qu'à que promoteurs d'entreprise ou eux-mêmes quoi. Et nous travaillons aussi avec l'APEJ. On a NP Moko fana bara ya kosebe chaque fois qu'il y a des opportunités anda sur bara saisonnier ou dedo ou ba proposer en yé ou moko nyina en fait ambou douma c'est nécessaire même si c'est nécessaire que un ou deux mois de travail comme ça à back of ça sur le client. Chamambi agro business ke chamambi commerce ke chama kema ka activité ro de en tout cas des activités génératrices de revenus jeune chama kema qui est reconverti au domaine où ça en fait.
Eh elle chama tout le région au là ambe bagn mangé ton ne focus sur au là. Demse nous demain à nous blasser là là parce que bara ke ko man ko be doy et affaire état ko non wali akeli sitay parce que bara do be ni hectare clanche dine sisan ko nka ci kɛ malo la a cikɛli fanga bɛ na a ka di n ye ka kɛ mais a tɛ taa musaka kɔ ne dun ye denmisɛni n ye kalan min kɛ n kilala o la o de jonjo bɛ n bolo nka o ma se ka to nka o baara sɔrɔ jamana yɛrɛ ka bolo kan o yɔrɔ la denmisɛnninw ka kuma bɛ na kabi an ka kuma ɲɛda fɔlɔ la n kun bɛ fɛ ka o yɔrɔ de fɔ baɲumankɛtɔnw bɛ fɔ o la kosɛbɛ a y'o de fɔ sisan baɲumankɛtɔnw bɛ kuma bɛɛ an bɛ wuli ka damakasi kɛ o yɔrɔ la u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na ni musaka ani bilasirali ye donc o yɔrɔ la denmisɛnninw kɛlen don k'u yɛrɛ bayɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ segu komini 30 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n bɛ kuma minnu tɔgɔ la nin waati.
Ok, an bɛ se Fatumata ma sisan. E min yɛrɛ ye kalanden ye, n'a fɔra sisan k'e ka évoluer entrepreneuriat domaine kɔnɔ, e bɛna jumɛn kɛ?
N'a fɔra ko ne ka évoluer entrepreneuriat domaine kɔnɔ, ne b'a fɔ ne yɛrɛ y'a daminɛ ka ban yɛrɛ. Ne y'a daminɛ parce que ne tɛ ka to kalan in dɔrɔn ma. Hali hier, moi j'étais à l'atelier, ne bɛ tailleur de kɛ ka fara kalan kan. Wa anw atelier kɔnɔna la, anw ka patron, anw paranti fɛn fɛn bɛ yen, anw bɛɛ bɛ université de la. Anw patron yɛrɛ licence b'a bolo. N'a fɔra anw ye nin kalan in kɛ ko anw ka tila ka sigi ko ka na. C'est pas facile mais komi na an yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ an b'a ka min kɛ a bɛ na abouti wa a tɛ na abouti on ne sait pas ça donc an b'an débrouiller kɛrɛfɛla la ka ko dɔw ɲɛɲini mais sinon ne yɛrɛ de ye tailleur ye.
O kɔrɔ i bi i bolo nɔ kosɛbɛ ko fana bɛna an niyɔrɔ minɛ.
Ni ala sɔnna.
Ok mais que faut-il faire maintenant pour faire face à ce problème?
Pour faire face à ces problèmes, on est déjà jatimne. Sinon, en classe, on a primaire en 10 ans. On était plus de 500 et quelques. Mais maintenant, avec 200 et quelques de là. Moi, je vais me faire un peu. Chama est tara tena. Parce que vous avez chama tara rula. Donc, ni avez dit que vous avez fait. Quoi, on est déjà jatimne. C'est ça, non. Kaleje. Moi, je vais me faire un peu de temps. Donc, tra au fan fait depuis 6 ans. On a tout qu'on a en classe. Kama essaye de faire un peu. Donc, on a damné depuis maintenant. Après, on a wagati dɔ la i bɛna abouti a fɛ.
Okay. E dun Ture.
D'accord donc ce qu'il faut faire o ye état yɛrɛ k'a ka politique d'employabilité fa ko de jateminɛ. D'abord ne bɛ jumɛn de kasi fɔlɔ. Nous on a des filières, des études qui n'ont pas les débouchés sur un emploi. Donc o ye facteur de nuisance ba de ye denmisɛnninw ka baarako la. C'est pas pour que ka se ka kalan dɔ lagosi parce que kalan nafa bɛ kalan bɛɛ la mais à l'heure actuelle an filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi Mali filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi Mali mɔgɔ b'a la a ka denmisɛnninw ka baara de kɛ. Donc pour que a ka denmisɛnninw ka baara kɛ il faut qu'il y ait des études qui ont c'est à dire un débouché sur un emploi. O étude nu ye formation technique et professionnelle de ye. I ye min kalan kɛ i kan ka se ka taa exercer terrain kan directement. Donc olu dɔw la an bɛ se ka électricité fɔ an bɛ se ka maçonnerie fɔ an bɛ se ka plomberie fɔ an bɛ se ka i m'a ye à un moment donné an ka gidɔrɔn dilan ni fɛn ninnu na état ye contrat di mɔgɔ entreprise minnu ma béninois kun b'a la togolaw kun b'a la. C'est des jeunes qui sont venus ici. Ils ont pris des apprentis. Certes, mais on m'a doublé là. On m'a doublé à Claro Cordoco. Une fois terminé avec l'université, tu ne sais même pas quoi faire. On demande à un étudiant ou à un universitaire, mais après tes études, qu'est-ce qu'il y a quand même à il sait même pas quoi te dire. Donc ça c'est très grave. Au kujugu badi sojo dasara akuma ma debi kuma damnena ou quoi entreprise bo créer mounou bisega moko chamanta ou quoi opportunité di opérateur économique ou ma okuka je sais pas impôt ou taxe ou ma fumo ko alléger pour que vous puissiez entreprise de la jamana kono tumno pour que je ne puisse ta to am no
OK yaya anya ye touré kuma chama fo noye ka formation redirigée vers la formation professionnelle au lieu que katake kalan ye mulu déboucher té sur le marché de l'emploi oui jamana ni mo ko ta pamfele mais chiffre yere kan ngamuke pour faire face à ce problème.
Très bien, ni ofo je suis très ravi de cela. Si vous kanga ouira donron, on va fotene. Je ni ira don. Ka foko yi demjeni son aka kalan. Nga kalan imbe assurer la doblo. Yi soro la jamana do kono. Kala mo jamana do kono. Moko do bulu sira do kan. Donc o tablo nun na ni sifimi kalanen ko fe ko ka diplome soro e ma se ka brasro. E ku te fere ke ni o te wure don baliari. Donc o ni nebo critique ni yire don ro ka fo ne demjeni fa nga be nabi. Ne ma se ka nin ke nga nga se ka nin ke. O la ka cha la fe. Gelea ba mimbe al ni jamana maseka ambeta ambefement me faka toure ka kmado na fenno fra okan we mu akana dans formation socio professionnel drama depuis au niveau la folo fenot man fe amalla bourse ou kumbe depuis le niveau secondaire. Oh, ni nana formation professionnelle ke bourse minumbe alloué demsenuna kalaje ka olu bonya pour que kabi ou be bara indamne la ou kladom na bolo do ro ka soro wira kulola ka soro amasri jamana nyama wola tugunu kwa ho meni ye demsenu ndigi uklala tiena o baraka ro nundale la chike kalanso senegal kalanso moninga kalanso ne yulu dale ku chaya ka chike kalanden chaya ka senegal kalanden chaya ka moninga kalanden chaya nuklala jotu bulo kulundu bulo purga ka moninga shartu bulo dabatu bulo purga ka senegal ni jago do wartu bulo ka jago ke abake to kuri on va retomber dans le même truc donc pour éviter cela il va soit que kabi à la base ni kalanso nundale ika demain do blasinga u tola kabu be kalande ya minango no watimina
anteri chifun ambe segu ya no de ambe ka kuma chômage des jeunes ne ka ambe se ka angani jemukanu no la mante nyina ka fo onyana bololo sanfe no 3w.studiotamani.org kori wal mafufala ki via mo kan 37 321 angakulu ale kon sera shana ka ban wega lo be ka kuma se ka sinkenye kuma ka labanju membe o bulo yani angakambe da nyogoy amba damne ni yaya
merci beaucoup kuluwali anga fulibe umar walga fane ka sijo tamani ana labemba ni arajo bi shegini duru na ku ngam fembe la jele fu krangrama ka segu demjon funa fu ka hakla info ka jabona mara ba fu anga demjon ambe wele de blauma ni ko munu be sina ni mbey demeni an wula min kama an bola an wa slogan de kote ko nan farla nyon ka ko me sega jolike jamana ni re tola
OK Fatuma ta edu
e metati de reni bi an labemba ka bela jele fu ko yere fu ni initiative na pi lebelay ni minke nunu kana ke kuma gansan arabla tinto akuma nunu ngalla me aga du bala ne la sora abela jelim nyono bodi ni kuma lawe
okay edu nture
d'accord donc folika ore si yo tamani mo ko ga foliku ye donc on collègue jeune fly mi fo atitemo ko awon bi wuri wuri dare ke sabuga daka fo jamana mo namba ko donc fo ni demse nu man lafia jamana mo lafia de parce que demse nu ko lafia balbita wulu ko lo barika donc fo wa fene so occuper femna ou na fasro femna we baradi baradaw de ka kre ka chaya uri anga laini ambe bela jele fo mala ma bela jele fo merci
OK ni ne be en la c'est ça non anga page culturelle keneka
ni dokoku invité de la semaine ale Aliou Cissé na lebe wele ko Kalis Boga ale ni amsetu gogo touré ule masala minke angolame anteri chifiu angabi artiste invité de la semaine ale toroko Aliou Cissé na be fo ale mako Kalis Boga boga comme boga
oui
d'accord Kalis Boga ere joye be seki ere fo en doniwa
ntoko ere ya Aliou Cissé mais dongli dani ntoko me ni ndoni no la wo de Kalis Boga ni dem seni ni étudiant fenay ka fara ar fenay kan ko
Kalis Boga weres okoro
avant ne pou me wolé de l'île Boga chamang me ndon l'île Boga ri mais après ni compétition donc ya dans ma commune fora se compétition flamand j'ai été nommé ni rekera au meilleur rappeur au compétition na donc après ça ni manager me baraké donc aller la juger trophée parce que communal le artiste mbolo o tsika jati na fo petini blin o te na fo lili donc aller da décider lili nga bonne trola non pas de souci donc en wame ne jamu damne no e signe ani laban ta no e donc we see donc otro a elina we alice di donc ne dou mama se pul ne dou fena be ka femme ni we na flore ne mogo be kalisi moni ni la donc ne mama e pel donc war dou to flagana we kalisi donc ai kaineta blan we na kalisi ndi directement
et dona musique la kuma du main
2016 comme ça 15-16 comme ça nous donnons la musique là au Kumade.
D'accord et bien genre du manique il y a musique là
ma conscience est gâchée mais genre bel dogue mais ma conscience est fan rabou ma genre bella
album biboloa
ou un album que
il y a album de Kuma du manique
bon album est titré merci maman parce que même barre faut toujours parce qu'il n'y a pas beaucoup à la magaï à yannin chamanke donc manager fait mini manager fait dame ne font aller emploi à connaître son honneur et jatisque au cours la folle quoi
mais à part il y a ta cible amke gagné chez imamama avec album de thème ouéré du monde et faut à connaître
bon album titre ou gacha à première titre nous introuit au bécouma mon fien et réca moro il y a choukou choukou à blikouna il est bire la mété chinindon une forum au rodo comme au refaire c'est gaffico donc en flène watim actuellement Sidiki Diabaté Bibina avec un Mali représenté Yorochama. Au bel album qu'on a la Nyaï qui a dédié à son autre dédié à la drone, donc on a un album déjà titré. Donc après ça, titre ou robe nous le bargay. Avec ma en bargaining, en massa au fait, mon cadre jar désolé bébé, au bengal, l'homme titre jar mon cadre en RSA. Donc, chamama qu'on a chama yaramin quoi.
D'accord, famille Alikera. Et qu'à musique d'amener à Nissan, yala yegle au soroa.
Ni gale à chaman soro, ou à Ali Bifene, me galera. Donne une borala, mais me galera. Parce que moi, problème est refamba et mieux aux communications. N'y a rien ou des sentiments à communication et main. Sinon, sans ma soro, un meilleur homme n'a été menant une belle quoi.
D'accord, mais à part la communication, galera ou du monde bica.
Bon, Ali. Parfois, mes gars seront en studio qu'on n'a. Très généralement, n'était compté mon rang pour le faire. Étant étudiant, bon, il y avait bien grouillé pour faire mes morceaux. Le fait n'est pas qu'on a. Mais à côté, nous, nous, le moins tôt là quoi. Mais mon nom a bon, quoi, c'est pas qu'on a là, au niveau de
projet au biboulou.
Oui, projet bas de n'est bien boulou. Album, il y a un clip ou méga clip ou tachis ça. Un mot période la méga clip ou qu'est. Et puis, fait un méga mixtape croix au refaire la bain. Donc, me go bar à fin. Et puis, méga concert d'eau fin la bain.
Je ne m'en fais pas donc l'ida. Et c'est qu'à conseiller du mené de l'homme.
Arrière fin d'ori. Ni a orienté qu'à ta sensible fédé. Abeta renouri. Sinon, c'est pas quoi arrière coup du goût ou malan ou le fin. Mais ni il donna n'a qu'à orienté ta siram fedi donc a beaucoup au de yebolo ne va fuka courage ta ou ka arke ou ka kefene ba keke to nyuma na mumba to amseka kuna jasoro bepseka kuna jasoro parce que mal la ni artiste ki lemboro we bedi quoi tanga le fond ma koni artiste malien we on fene be ma fierté di quoi ou kana don dajugo do fe parce que artiste ga mo pousser net ci son ron non parce que artiste tout nous quoi al ni morceau kele ne bob bi ka bla a bli kuna santa morceau mi singa na
kalis est ce que bisega a capela do kanya
OK pour l'info est là
vas-y
OK Toro kera dununya koe koni ma blenke kita soro tugu na dano mango toro kana soro bange bakadi wama bunya tugu harapu kera kote badonye nala sona ma beke piti panye harapu vla hina bena shubega do amma garikodo sikse soro li alakako nala sona ma net na toko sujo elema onega jobo sanga kote no ote flama o
ah tiena flo jara c'est vraiment riche d'accord Kalis Boga ouais. Merci beaucoup
merci.
Amis je nous étions avec Aliou Cissé dit Kalis Boga, merci beaucoup.
Merci vraiment.
Et bon vent à vous.
Oui.
Kalis Boga ani amsetu gogo ture aniche. Sisa ameta munu saloke bololo sanfe. Ni doroku ina miere bezubake ode alibi sama sama mimbe sama seku aleni jobala ni nyoronche. Ni jobala aleko nimbeka na alibi ni sama seku ni chizi ka dosyo uye. Clef la inkoni na Jabi ale koni ye directi ndoke ka dungilida ka ira ka fo ko kele okoni bana samaseku ani jobala ni nyoronche fo o dungilini ko oda omiere jara ukanu bawuye ni uluere be ko otata ko ke yele ko uye kele bana samaseku ni jobala chewa fanu ulukoni ni sonjala nga atotora anga lagena soro akoto bena tanye amana bo sisan bololo sanfe amsetu gogo ture aleni imrana kilumaiga ulukoni labena kabanka do studio kononana pour les hits du moment
à présent nous recevons Imi Choco pour les hits du moment le choco c'est comment Ça va, et toi, comment tu vas?
Je vais bien aussi. Alors, qu'est-ce que tu as encore concocté pour nos amis jeunes?
Que de la bonne musique pour le plaisir des oreilles.
Comme d'habitude.
Comme
hein?
D'habitude.
Alors, on commence par qui?
On commence par Ibrahim Ag Habib. Hein? Nous allons partir du côté de Kidal. C'est un tamaché qui nous évoque les difficultés auxquelles les communautés sont confrontées, notamment le manque d'eau, entre autres, des infrastructures également. Dans cette chaîne héritée que vous allez écouter et vous allez apprécier.
Après lui, c'est qui?
Après lui, on va écouter Cheikh Bi qui va nous chanter ici Sabali. Sabali veut dire tout simplement la patience. Il faut avoir la patience, ok? Alors, nous allons écouter Sabali tout de suite et maintenant. Et c'est parti.
Luca Productions présente.
Nishite fwege duwa nena, iya la laibe jinya da ini sabali. Nishite fwege duwa nena, yansu jinya ye sabali de, oka mwame sabali. Jinya ye sabali de, oka mwame sabali. Obekene na jinya ye sabali de, oka mwame sabali.
Mwone bani ni medogi, baya alaka sode na mime mwone bo. Mwone fane ni medogi, baya alaka sode na mime nyogo bo. Abene kuna bo maya ye sanga. Ode kama me munyunga sabali, kowe alaye, ekobage masaye alaye. Togo de kama ne fado me jugu ya wabarade ni fado monyo wana. Ni mabalina ni tene toro, ni tefo yige.
Emirana, c'était à l'instant Cheikh Bi dans le morceau Sabali, après lui.
Après lui, nous allons écouter Veman. Veman qui nous chante ici Valeur. Il y a une valeur qu'il faut garder pour soi.
Bamada City, numéro 1 du rap manien.
Ya bishop wa wage, this is little waga go like my got it on the track, yeah, na 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 na. I'll come in chugu besa besa ya name and I'm figgy them friendly, yeah man. Don't go down my neck, kiri lane jaga gantura shi chieni toko fo bali e sarare mama ga cheni te magare. I can't get no cacamagane. I can't get city. Manunga yashinye. I can't complicate. Miming or catty from neglige, mama. Nina me pity. I didn't know with the members. Manga da city. Sonny mega so rubassile, mane.
Après valeur de Viman Imi,
nous terminons avec Blofou.
Blofou,
qui ça fait très longtemps.
Exactement.
Les auditeurs n'entendent plus Blofou. Alors il va nous chanter ici à Jiggy.
Un nouveau morceau.
Chilling
House. Tu es la tige ferré. Kadi yereke ferré. Ala de ferré.
Coco na leon si le iri buluka. Uwe mirila. Jiggy ga se bayala. Ochega we bolila pa fajila. Lume lume. Ube bolila jiggy ga se bayala. Metagala, jigi kasiwa ya kuno. Yo kona ni oima kuno. Nono bena.
C'était à l'instant Blofou, après lui.
Après lui, c'est fini. On se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour d'autres musiques, pour le plaisir des oreilles.
À la semaine prochaine, Emi. Bye.
Ciao.
Merci. Amsetu Gogo Touré et Imirana Kiloum Maïga.
Nine tuye, anga page culturelle, anga kulungu alekoni serasha nakaba. Antume segu marakona nanayano, nantume gakuma. Shifin ulu ereka barakoka. Ani mamulu tumeko o masala. Ke oye Touré Mahamoudou ni ale re sebugu chifun tanya moye. Merci pour ta disponibilité. Anga maflana ale tue Fatoumata Sojoué ni ale kalandeye Sebou Université la. Merci. Anga masabana ale Yaya Traoré ni ale Sebou Jeunesse Locale Ségalie. Merci. Anteri chifun to mouluda re masegado anga barola ofana. Merci. Amba fo kokambe dokun were ni wati kelena wani radio so kelenu no sanfe ngasa no che actu des jeunes version soreille ale kanabisi ki sore